Euskadi Irratiko Faktorian Carlos Totorikarekin hitz egin dugu, Ermuko alkatea da bera, eta Ermuko alkatea zen, udaleko buru zen duela 20 urte, Miguel Ángel Blanco baitu zutenean. Egun bereziak dira hauek beretzat, eta aitortu digu oraindik ezin dituela burutik kendu duela bi hamarkada bizitakoa. Oianei Ustos lankidea izan da berarekin Ermuan bertan, oian egunon.
Kaixo, egunon, une bat baino gehiago buruan ditu oraindik ere Carlos Totorika Ermuko alkateak, ta bizienetakoa noiz izan zuen bahiketaren berri.
Bueno, estaba caminando hacia Madrid porque se había caído el polideportivo municipal.
Madril bidean nengoen, egun horietan udal kiroldegia erori zen eta manifestazioa egiten ari ginen enpresari gastuen zati bat ordain zezan eskatzeko. Arrasate eta Bergara artean nengoen eta arratsaldeko bostetan esan zidaten Miguel Ángel baitu zutela.
Hasieratik gertatzen ari zenari itxura txar hartu ziola esan digut Totorikak, etzuenetaren aldetik atzera pausorik espero eta handik 48 ordura baieztatu zen bere itxaropen txarro. Hori, unerik gogorrena izan zen ura.
Por más grave y difícil,
larrien eta zailena izan zen, udaletxe aurrean elkartuta zeuden milaka herritarrei jakinaraztea, Miguel Ángel aurkitu zutela buruan bi tiro zituela. Ikusi nituen izu aurpegiak espero nituen, baina oso gogorra izan zen. Goiaren kuadro baten itxura hartu nion. Esperpentoa bizi genuen, tentsio ikaragarria zegoen, ezin genuen hitz egin. Ziurrenik unerik zaiena izan zen.
Udaletxe aurrean ikusi zuen tensio horren erakusle, herrian, Ermuan sortu ziren istiluak, baina Totorikaren iritziz, Ermuan etzen enfrentamentutik gertu izan.
Más de una vez he pensado que teníamos muy claro.
Baino gehiagotan pentsatu izan dut, batzuek oso argi genuela indarkeriaren erabilera ezin zela inoiz justifikatu. Eta hortaz, nire aldetik gertatutakoaren erantzuna ezin zuela izan, nire aldetik indarkeria erabiliz edo diskurtso violento batetik. Hortaz, herriko taberna erre zutenean, ez nuen ezer pentsatu behar. Argi nuen itzali behar nuela, eta hor ikusi ziren nire irudiak zu itzalgailua eskutan. Giza balio kontua da, norbait jipoitu behar zela edo Ermuko taberna batzuetara sartzeko deia egitea, hortan ez genuen zalantzarik izan.
Bares de Ermua, o, en fin, yo creo que eso no tuvimos mucho dilema.
Ez zuen inolako zalantzarik izan, baina berak argi dio gaur egun Miguel Ángel Blancoren hilketak Ermuko espiritu deitu zenaren hasiera izan zela, Ermuan hasi ziren mobilizazioek Totorikaren iritziz, etarekin amaitu zitekenaren asmoa eta itxaropena piztu zutelako.
Lo que supusieron las movilizaciones, yo creo que afectó a las personas, pero yo creo que fue para bien, es decir,
mobilizazioek herritarrengan eragina izan zuen, bai, baina onera. Batzuek ulertu zuten etaren txantaiari aurre egitea bete behar morala zela. Norbanakoen ikuspegitik beldurra gainditu zen. Herritarrak erosoago zeuden protesta egiten etxean gelditzen baino.
Uste
dut Ermuko gizartea ez dela bereziki aldatu. Orduan lortu zena zen, Euskadin itxaropena piztu zela, etarekin amaitzeko. Denbora pasata uste dut ilusio hori gauzatu zela.
Con el paso del tiempo uno tiene la sensación de que aquella expectativa, aquella ilusión, pues dio su fruto, naturalmente con el esfuerzo de mucha gente, pero funcionó.
Begi bat iraganean du Carlos Totorikak, baina bestea, etorkizunean aurrera begira jarri nahi izan du Carlos Totorikak. Alde personaletik esan digu, bera orain lehen baino askoz ere lasaiago bizi dela hori aitortu digu, baina gabezia handia ikusi du oraindik autokritikaren esparruan bereziki. Egokia eta aurrera pausua iruditu zaio adibidez Errenteriako udalean Euskal Herria Bilduko alkatak egin duen barkamen eskaria, baina Carlos Totorikak Ermuko alkatak dio gehiago falta dela.
Las personas que fueron asesinadas o sus familiares
hildakoi eta zenidei barkamena eskatzea eta egindako mina aitortzea urratsa da, baina garrantzitsua da onartzea indarkeria erabili zela helburu politikoak lortzeko. Gizarte osoak sufritu zuen garai hartan, herritar askok etaren inguruan herri batasunaren presiopean bizi ziren. Hori onartu behar da eta aitortu behar da indarkeria erabili zela proiektu politiko bat gauzatzeko. Herri batasuna zenak onartu behar du hori, urrengo garaira pasatzeko.
Me parece relevante para pasar a otra etapa.
Esan dugu Pepek gaur hasita Miguel Ángel Blancoren omenezko ekitaldiak antolatu dituela, Ermuko udalak bihar egingo dio omenaldia herrian jarri zioten oroitarrian eta biharko omenaldi horretan alderdi guztiak ordezkaritza izango dute. Euskal Herria Bilduk ere gaur goizean bilera egitekoa du Euskal Herria Bilduko zuzendaritzak nortzu joango diren jakiteko eta baieztatzeko, baina litekena da ordezkaritza horretan Julen Arzuaga Euskal Herria Bilduko bake eta memoria memoriarako idazkaria izatea ala bada lehen aldia litzake sortuko goi ordezkari bat Miguel Ángel Blancoren omenaldi batera hurbiltzen dela.